I am Dracula. I bid you welcome. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive!
We all go a little mad sometimes, haven't you?
They're coming to get you, Barbara.
Great! You know who I am, aren't you?
God aften, mine damer og herrer, og velkommen tilbake til det groteske kinematek. Mitt navn Mathias Johannesen, og med meg I dag har jeg som vanlig min co-host.
Gudmund.
Yes, vi er tilbake fra forrige oktober.
Tilbake?
Vi er tilbake, ja.
Ja,
Nei, altså egentlig så har vi jo vært I dvale siden forrige oktober, har jeg funnet ut nå.
Ja, vi har jo ikke vært I dval, altså jeg gikk jo bare ned I kisten min og tok en liten middagskvil. Tydeligvis så gikk det nesten en måned, men...
Ja, som rart da, fordi sommer for meg jo også en tid for skrekk, men den søvde vi rett forbi.
Ja.
Men vi sa jo kanskje ikke det sist gang at planen var jo egentlig for så vidt å ha det I oktober. For vi så oss jo ganske lei etter oktober på skrekkfilm.
Ja, jeg slo jo rekorden min I fjor. Jeg må se hva var det oppe I en 40-50 filmer I løpet av oktober. Så jeg var, for å si det sånn, jeg var dritlei skrekkfilmer når jeg kom ut I november.
Ja, jeg tror det, for jeg var jo over hos deg, og vi så jo sånn 3 filmer for dagen I hvert fall.
Ja, sant.
Ja. Og avsluttet det med et fantastisk maraton av Evil Dead på Cinema Neuf, som en filmklubb I Oslo, som kan man anbefale for de som I nærheten.
Ja.
Det var veldig bra.
Ja, veldig fint. Det var god stemning.
Ja. Det var veldig god stemning.
Ja.
Nei, det var koselig. Men I år så har vi bestemt oss for en annen approach. Vi har tenkt oss for et tema, og som hvis folk har fulgt med på teaserene som vi har lagt ut, så vet vi at tema for I år europeisk skrekk.
Mm-hmm.
Som var ditt forslag, Gudmund.
Ja.
Hvorfor var det da?
Nei, hvorfor? Det noe, altså, europeisk skrekk jo... jeg vet ikke, det mange filmer som blir litt sånn oversett. Jeg føler jo at innenfor skrekksjangeren så veldig mye av fokuset på amerikanske filmer. Det liksom Universal monsterfilmerne, og så det alle disse slasherfilmerne og sånt. Jeg føler liksom at... Det mange fine perler ifra Europa. Altså Belgia og Frankrike og Italia og England. Og når jeg snakker om England, så ikke bare Hammer-filmer heller. Det jo mange andre filmer som kom utenfor Hammer også. Det utrolig gode.
Ja, for da må vi jo sikkert poengtere at det ingen Hammer-filmer med her. Fordi det sin egen greie.
Ja. Da skal vi gå inn på Hammer, så må vi nesten sette av en hel måned for da. Så kanskje neste år, vi får se. Men,
kanskje. Ja.
Nei, så vi skal jo gå gjennom litt forskjellig. Vi begynner jo fra begynnelsen, 20-tallet, og så jobber vi oss oppover da, til litt mer nyere filmer. Men det blir jo forhåpentligvis litt filmer, så... Så folk ikke har hørt om eller sett, så dette kan være en sånn fin inngang til det da.
Ja, eller sånn som man bare har hørt om, men som man ikke har så mye kunnskap om, eller som nysgjerrig på,
ja.
I guess.
Ja.
Litt sånn som vi begynte også med det her greiene.
Ja, da. Så og jeg kan jo for så vidt anbefale hvis du liker denne podcasten og europeisk krekkfilm, så kan jeg anbefale å se en dokumentar som heter Horror Europa, som Mark Gatiss gjorde for sånn 10 år siden eller et eller annet, og der går han gjennom litt sånn samme filmen som jeg gjør nå, og begynner liksom ifra begynnelsen og opp mot nyere tider. Veldig fin dokumentar og fin sånn inngang til litt mer sånn alternative skrekkfilmer.
Så, men nå går jo bare folk og hører på den i stedet for. Nå har du jo dirigert i feil vei.
jeg ser på som dessert til middagen.
Ja, ok. Nettopp. Ja. Ja, nei, det var jo det utgangspunktet her, og så vil jeg også påstå at i den tiden som vi i hvert fall er på i dag, som er 1920 og 1922, de to filmene vi skal snakke om, da er jo faktisk Amerika ikke noe særlig sånn skrekkfilm, altså de er ikke store på skrekkfilm i denne tiden.
Nei, jeg tror ikke de lager det en eneste skrekkfilm, jeg.
Det var jo... Nei, det blir vel kanskje Phantom of the Opera i 25, da.
Ja, men, ja.
Men i denne tida så... For det begynte jeg å tenke på i går, at i denne tida så er det jo faktisk Tyskland, Danmark og Sverige som virker som de store sånne... Og spesielt Tyskland, da.
Ja, ja.
Og da tror jeg jo har noe med at Første verdenskrig var ganske forferdelig fra et tysk perspektiv.
Ja, de var nok kanskje det landet som hadde verst gjennom krigen. Det var jo nærmest altså, hungersnød mot slutten av krigen. Og de ble jo dårlig behandlet etter krigen også. Og Frankrike så invaderte jo og tok over Rhineland og ja, da det er jo sånne grusomme greier som ble jo da resultat av 2. verdenskrig, men
ja.
Men du merker jo at filmene de lagde på en tid gjenspegler jo veldig tid der i hans da.
Ja, for jeg tror jo jeg er ikke alene når man sier at den tyske ekspresjonismen, som er den første filmen vi skal snakke om i dag, er jo et klasse eksempel på det. Det er jo et direkte resultat av traumene fra krigen.
Ja da, men så må ikke jeg glemme at den tyske ekspresjonismen gjelder jo alt av kunst, og den begynte jo å komme før Første verdenskrig også.
Ja da.
Så når vi liksom sier... tysk ekspresjonismen her, så er jo mer film med sikte til det. Så, ja.
Og det, de filmene er jo definitivt de har jo fått en innflytelse fra krigen, for krigen slutter jo i 1918, og det første filmen vi skal snakke om kommer jo 2 år etterpå, så det er jo på en måte det var nok i deres headspace når de lagde filmen, på en måte.
Absolutt, det vet jeg.
Men la oss ikke snakke mer om førhistorie. La oss gå rett på sak. Vi skal snakke om Das Kabinett des Dr. Caligari. Eller på norsk heter den jo Caligaris kabinett.
I love the cabinet of Dr. Caligari.
Ja, nettopp. Ja. Fra 1920, så jeg sa. Som for så vidt er den første i hermetegn tyske ekspresjonistiske filmen. Og jeg sier hermetegn fordi vi har jo blant annet, den snakker vi om rett før vi begynte å recorde, vi har jo blant annet filmen som heter Der Janus Kopf, som er en Murnau-film fra samme år som er Dr. Jekyll and Mr. Hyde, som jeg er ganske sikker på også er ekspresjonisme, uten at det er jo en Lost-film, så jeg vet jo ikke, men jeg går jo ut ifra det, for Murnau kommer jo to år senere med Nosferatu, som også er veldig i det hjørnet.
Ja, og Fritz Lang også kommer jo med Dr. Mabuse og,
ja.
Og Metropolis og sånt, så ja.
Der Golem den ja. Samme tiden Tyskland veldig stor på Hands of Orlac her tiden.
Ja.
Det har natt opp. Og jeg vet det mange jeg kommer over så ser at Caligari den første skrekkfilmen. Og da tror jeg blir feil å si.
Ja. Kanskje som spillefilm.
Kanskje.
Ja. For jeg har sett skrekkfilmer som kom i sånn 1910 og greier, men det var jo veldig korte filmer då. De var jo ikke sånn en time og 20 minutter, det var jo mer 10-11 minutter. Så
ja, men så er det jo alltid litt sånn når folk sier det er den første, så hvis du liksom gjør litt mer digging så finner du som regel ut at nei, ok, det var faktisk sant?
Ja, det var en sånn serbisk Dracula-film fra 1918.
Sånn som vi snakket om. Ja. Det er alltid noen serbisk greier som dukker opp. Nei, men som vanlig så tror jeg vi ser ifra når vi snakker om spoilere. Ikke det at jeg tror det er så mye i de her filmene vi skal snakke om, men sånn at du kan enjoy det her uten å tenkt over det, og bli mer. Og jeg vil jo anbefale allerede nå at jeg så jo den her opp igjen nå på YouTube faktisk ligger det en helt gratis den 4K-restaurasjonen som de gjorde av den filmen.
Ja.
Så ser ganske bra ut.
Ja.
Veldig bra.
Men er filmen public domain, eller?
Filmen er public domain, ja.
Ja.
Så det er den offisielle restaurasjonen som ligger ute offisielt på YouTube, som jeg regner med de gjorde for at filmen på en måte skal nå ut til et bredesmudig publikum.
Ja.
Og den ser som sagt ganske bra ut. Altså. Så Gudmund, hvor så du den her filmen for første gang, eller hvor hørte du om den her filmen for første gang?
Nei, kommer vi alltid tilbake til...
Du sier James Rolfe igjen nå.
Ja, jeg må... dessverre, ja. Nei, men jeg kan faktisk nevne en annen kilde også. En bok som jeg kjøpte når jeg var 12-13 år. Som heter 101 Horror Movies You Need to See Before You Die. Og den har med Cabinet of Dr. Caligari, og det er den første filmen som kommer opp i en bok her. Men det er en liten bok, det er sånn, de gir sånn maks 4 sider for hver film, og så er det litt stills for filmen og sånt, og litt tekst. Men altså, jeg fikk jo kjennskap til Caligari når jeg var 12-13. Men han var litt vanskelig å få tak i, husker jeg. Jeg fant han vel ikke på DVD. Jeg tror første gang jeg fikk se han, det var en periode, rett og slett tilbake når jeg var sånn 13 år, så drev NRK 2 og viste gamle skrekkfilmer. Jeg husker ikke om det var natt til mandag eller noe sånt. Jeg tror det var det. Så da var det en periode der jeg viste Caligari, Nosferatu, Dracula, Frankenstein. Jeg tror jeg viste flere også, men det var sånn midt på natten, og jeg skulle på skolen vet, om morgenen og sånt. Så. Men jeg fikk mor mi til å ta opptak av disse filmene. Så hun tok opptak av Caligari, og så fikk han på CD, og så tok jeg og printet ut sånne shitty DVD-cover-sider fra nettet. Og lagde meg min egen Caligari-DVD.
Fantastisk.
Men da fikk jeg i hvert fall sett den.
Og... Hvorfor, du hadde så kul en sånn barndom med skrekken.
Jeg synes det ikke var så kul.
Ok. Ja.
Jeg så synd på meg selv for at jeg ikke fikk tak i seg i filmene. At jeg måtte ty til sånne her... ja...
Ja, kanskje det var bedre, for jeg visste ikke om det en gang, så kanskje det var bedre.
Ja, jeg tror det var bedre. Nei, men jeg var jo, altså, til å være i den alderen, altså, var jo ikke noe særlig sånn vane med stumfilm. Det var jo ikke noe, altså, jeg hadde sett litt Chaplin og sånt, men stumfilm var liksom ikke det jeg hadde lyst til å liksom, sette meg og se på. Det. Men Caligari hadde liksom fått såpass mye... liksom info og reviews, altså James Rolfe og så han boke og sånt, at jeg var jo såpass intrigued nok til at jeg hadde lyst til å se han, og jeg likte han veldig godt også. Jeg synes ikke han var noe kjedelig, så
nei,
og jeg tror egentlig den filmen i forhold til veldig mange andre stumfilmer så kan være litt altså for folk som ikke er vane med stumfilm, så er det litt vanskelig å sette seg ned og se på det, kanskje. Men Caligari har en litt sånn spesiell effekt. Den drar jeg inn. Og nå har jo jeg vist Caligari på sånne stumfilmkonserter sånn rundt om i Norge. Og folk har reiser og ser på dette. Og liker det. Og så jeg tror jo... av stumfilmerne vi har, så er jo Caligari nok en av de fineste vi har.
Ja, det er vel også en grunn til at den alltid blir brakt opp i samtalen om horror og film generelt, egentlig.
Ja.
At den har en sånn enorm kraft fremdeles i dag, og historisk kraft, ikke minst.
Mhm.
Og jeg må jo ærlig innrømme at jeg så jo ikke den her før jeg og du så den på Cinemateket. Og
hva da? Første gangen?
Det var første gangen.
Å, jeez. Ok.
Da var det jo 100-årsjubileum i 2020. Og da så vi jo den faktisk. Det var jo en stumfilmkonsert med... Var ikke prosjektoren også 100 år gammel?
Jo, for at de brukte en sånn her det var en sånn gammel metode med denne prosjektoren, det var
sånn tennstift eller
noe? Ja, ja. Så de måtte liksom klarere før filmen begynte at dette her var ikke brandfarlig, da, selv om det kunne høre sånn ut. ja. Nei, det var jo ikke en sånn kjempegod versjon vi så, men
musikken var veldig bra.
Ja, musikken var fantastisk, og vi ble jo helt sugd inn i ja, det var god stemning.
Jeg lurer faktisk på om jeg var en annen gang og så med den samme gamle prosjektoren, men da tror jeg det var Sherlock Jr. og Buster Keaton faktisk.
Ja.
Men en veldig unik opplevelse.
Ja, nå har jo jeg nettopp drevvis Nosferatu på stumfilmkonsertet, ja. Så jo han i Trondheim, og fantastisk musikk, og ja, hvis det ser at Cinemateket, og nærmest Cinemateket eller filmklubben din skal vise en stumfilmkonsert, heis på da, for det er good stuff, altså.
Ja, du får, det er alltid superbillige billetter. Du får en konsert og en film samtidig.
Ja.
Og det er den beste måten å se stumfilm på.
Ja, det er jo det.
Jeg har vært, alle stumfilmer jeg har sett, tror jeg, ever, har vært stumfilmkonsert, og det er alltid supert.
Mm.
Så, men, Dr. Caligari, hva handler Dr. Caligari om, Gudmund?
Nei, det handler jo om denne her doktoren som beordrer, ja, Caesar. Caesar.
Ja, Caesar.
Ja, bare hun til å knerte folk. Det jo the basic gist.
det er filmen.
Det er filmen. I korte trekk.
I veldig korte trekk. De brukte et eller annet ord som jeg måtte google, for jeg forstod ikke hva det betydde. Men han, Caesar der, han jo en sånn der sleepwalker, basically. De brukte et veldig sånn der gammeldags ord for det som jeg ikke kjenner på, faktisk.
Somnambulist, eller noe sånt.
Ja, somnambulist, noe sånt. Som betyr at han kan, eller at han går i søvne, I guess.
Ja. Søvnforstyrrelser er vel da de, eller søvngjenger.
Ja, søvngjenger, ja. Ja. Og han, Caesar, er jo spilt av en kjenning av podcasten, Conrad White, som vi snakket om i Casablanca-episoden, for han er jo med der. Og han var jo også med i der Janus Kopp, så vi aldri får se. Men han er jo helt fantastisk som Caesar da.
Ja, var ikke det han som spilte i The Man Who Laughs?
Ja, det kan gå til en faktisk.
Jeg lurer på det, for da var jo inspirasjonen til Jokeren i Batman-universet.
Det stemmer.
Så han har jo hatt litt av en karriere.
Kan man si at Caesar er det første, eller i hvert fall en av de sånn aller tre første, eller noe sånn, filmmonsterene som vi fortsatt på en måte har i dag da?
Ja. Altså, han er jo, jeg føler jo at Caesar i lag med Nosferatu skiller seg veldig ut da, fordi det er jo ikoniske karakterer.
Ja.
Så, ja, altså hvis jeg skulle nå lagt en poster med alle monstrene på, så ville nå kanskje jeg ha hatt med Caesar,
ja. Ja. Jeg vil tro at han er der oppe. Og du kjenner jo egentlig med en gang at denne filmen er veldig sånn ekspresjonistisk da, fordi, eller det begynner jo med at han, hovedkarakteren som jeg ikke vet navnet på, at han skal sette og fortelle en gammel mann om det her som har skjedd med han.
Ja.
Og så får vi sånn, og så får vi tilbake i tid. Og da er jo liksom Dr. Caligari, han er jo sånn sirkus, kan man vel si, en sånn sirkusmann som har han her, Caesar, som er liksom attraksjon, som er, har vært i søvne i 100 år, eller hva han sier for noe.
Ja, ja.
Og du ser jo allerede i begynnelsen her med set-designet, er jo det som på en måte selger, det er jo mye av det som filmen blir satt pris på i ettertid, og at set-designet er ekstremt så merkelig. For det er liksom sånn,
ja,
marte bakgrunnen, og alt er skjevt og skakt.
Ja, altså alt er vel filmet inne på studio, det jeg rekner med.
Ja.
Og det er jo,
med lite lys.
Ja. Nei, det er jo, jeg synes det er jo noe som er jo veldig interessant med denne filmen. Det er jo, altså ikke bare liksom bakgrunnen, men også hvor mye space det er i scenene. Jeg tenker veldig sånn tidlig i filmen, da du har han Dr. Caligari som går liksom rundt i gatene, og du har liksom bilder av liksom en sånn topp, en sånn fjelltopp eller noe, som er sånn malt bakgrunn, men så er han liksom bra mye mellomrom mellom Caligari og denne bakgrunnen, så du har i tillegg folk som går i bakgrunnen litt sånn ned han for han. Det er liksom det er veldig mye dybde i bildene, selv om selv om det er malte bakgrunner og sånt da. Så det er utrolig vakker film å sitte og se på.
Ja, absolutt. Det er jo på en måte, for meg tenkte jeg at liksom, det her er på en måte et veldig bra teaterstykke, men på en måte det er ikke bare det, det er åpenbart at for sant, filmen er jo en viderekomst av teatret, det er det jo ingen vei rundt å si. Men her ser du jo at man har begynt å få en veldig god forståelse for hva film kan gjøre annerledes enn teatret, så de bruker kamera, altså klipping, nærbilder, wides, og hvor de plasserer det til å virkelig blande de to til å lage en sånn virkelighet som vi blir sugt inn på en måte.
Mm-hmm.
Og det hjelper jo selvfølgelig musikken som er kan jo være annerledes utifra hvilken versjon du ser da, men som er ufattelig bra ut av det jeg har sett i hvert fall.
Ja, ja.
Og så har du jo selvfølgelig fargefilterne som de bruker som er som gir deg en sånn spooky vibe da også. Så plutselig så er det lyseblått, så er det grønt, så er det rødt.
Men jeg lurer på om det er primært sånn lysegrønt og brunt de bruker?
Ja, men det er noe rødt også.
Ja, det er det kanskje.
Men jeg tror kanskje det skal forestille sånn, nå er det dag, nå er det natt, nå er det...
Ja, ja.
Jeg vet ikke hva det tredje skal forestille. Men det her var jo, sånn som jeg forstod det, en veldig low-budget film. Og grunnen til at de malte mye sånn rart på i liksom selve, eller set-designet, var på grunn av at de manglet strøm, for strøm var jo rasjonert etter krigen.
Ja.
Så de hadde jo ikke så mye lys som de skulle ha likt. Så de, du ser jo ofte at skyggene og sånn er malt på i setet da.
Mm.
Som gjør at, og alle liksom, det er en scene hvor det er noe sånn der, jeg vet ikke om de driver og gjør noe sånn regnskap eller noe sånt, men så plutselig så setter de på en stol som er 2 meter høy, og du bare sånn, what the fuck, what? Alt er liksom merkelig og rart, og det er jo litt sånn surrealistisk før surrealismen på en måte, eller i hvert fall sånn i den spede begynnelse, og etter å sette den her, så er det jo åpenbart at Tim Burton har jo sett de her filmene 10.000 ganger, fordi...
Ja, det er jo ikke å tvile.
Eller kanskje ikke, fordi at det jeg tenkte på var jo at den gotiske stilen, den kommer jo her ifra.
Ja.
Det er jo ingen tvil om.
Det er jo bare å se på et av hans tidligere filmer, Vincent, for eksempel. Det var jo en kortfilm. Og den er jo veldig sånn type tysk ekspresjonisme. Så jeg vil tippe at Tim Burton var veldig, veldig inspirert av den.
Ja. Og jeg må jo bare få lov til å si at han som var set-designer på den her, og som gjorde veldig mye av jobben, han heter for Herman Worm. Og han gjorde også set-designet på en rekke av de her filmene, men også Passion of Sean Dark, som kanskje er en av de beste stumfilmene ever. Og han var på en måte den der, utifra det jeg forstod det, den der drivende kraften for å tenke nytt i måten å gjøre det her på. For det er jo kanskje det man husker best med den her filmen og de filmene i samme stilen, er jo at det er det der at alt er litt sånn off, det gjør at du blir litt sånn, det gjør deg redd på en måte.
Ja da. Du blir jo tatt inn i en annen verden, en verden som ikke din. Men samtidig så du kjenner igjen ting også, altså du kjenner igjen folk, men du blir jo dratt inn i en helt annen type verden, og den har jo mye av den gotiske effekten som Universal-filmerne og Hammer-filmerne, som gjør det skummelt. Det er sånn klassisk sånn chiller, hvis du skal komme med sånn rette betydninger på det.
Så er det et sminken også, tror jeg, spesielt på Caligari og Cæsar da, som også gir deg et litt sånn der overnaturlig preg.
Ja da, og jeg synes jeg ser når han går inn til henne damo og begynner liksom å slåss med henne i noen sekunder, og så stikker han av med henne. Altså det er jo skremmende greier.
ja, absolutt.
For han har noe nesten litt sånn der dyrisk. Det er noe dyrisk med han på en måte.
Ja, faktisk, du, når jeg tenker om Edvard Saxo, han ser jo helt ut som Cæsar.
Ja.
På en måte.
ja.
Så, ja, det er vel ingen tvil om at hvor inspirasjonen kommer fra. Men jeg tenkte jo også på at den situasjonen med Caligari, den er jo litt sånn Frankenstein-aktig også, fordi folk hører jo titelen, Das Kabinett des Dr. Caligari, og så tenker de at morderen er jo Caligari, men det er jo Cæsar som er, altså du får en sånn Frankensteins monster situasjon.
Ja da.
Kanskje.
Og så er jo historien litt sånn klassisk sånn Beauty and Beast story, altså sånn type sånn King Kong monster som stikker av med damer og sånt, og det er jo
det
er jo en sånn klassisk fortelling som har jo blitt brukt helt til i dag egentlig. Så
selv om den går jo litt andre plasser på slutten, men det kan vi jo ta når vi kommer dit.
Ja, da.
Men jeg tenkte også kanskje litt sånn proto-slasher det her, fordi vi har jo en masse offer for sånn knivstekkinge. Og vi har en sånn der creature som driver lurk ut om natta og knivstekke. Så det er jo litt sånn slasher i det da.
Ja, det er jo et bilde, selv om det er silhuett eller skygger, da han stikker dette offeret med en kniv, så det er jo det er jo en liten litt sånn slasher i filmen nå, absolutt.
Ja, og så er han jo på en måte en slags sånn zombie her med ting, så det er jo altså, alt sprenger jo på en måte ut av denne filmen på mange måter, eller veldig mye.
Ja. Mangler bare en ape.
Hæ?
Mangler bare en ape.
En ape?
Ja, det var litt sånn typisk da, i de gamle filmene at de hadde apekatter.
Ja, jeg vet. Men jeg tenkte faktisk på det, fordi at det er jo en scene hvor han tar og er dame under armen, og så sprenger han opp på takene og sånn, som er en fantastisk scene, nydelig settesign og alt, men det er jo veldig likt den der Bela Lugosi-filmen som Murder at the St. Rue, nei,
Murders in the Rue Morgue.
Ja, hvor det er en veldig lik scene hvor, ja, kanskje det er apekatten, nei, det er ikke apekatten da, det er kanskje,
jo, det er en apekatten på slutten av,
som bærer hun på taket.
Og så var det etterpå Kong King Kong. Så ja. Naffi var jo.
Du var obsessed med apekatter i den tiden.
Ja.
Utrolig sånn stilrik og atmosfærisk film, som jeg synes er like kraftig egentlig i dag i det den prøver å gjøre. Som da den kom. Ikke veldig lang heller, 1 time og 15 noe sånt.
Ja da, det er jo og det er så fint med stumfilm er at du kan jo egentlig sette på noe annet musikken da som er i filmen, for det er jo mange, som du sa tidligere, det er mange versjoner av denne filmen, og det er jo ikke all, jeg har sett noen versjoner av musikken ikke er så veldig god, Og altså, du kan jo bare enten slå deg av, eller sette på noe, du, noe annet du har lyst til å høre på, eller bare noe sånn ambience-greier kan jo også være kult å sette på.
Men hvis du ser den YouTube-versjonen, den, den offisielle versjonen, den har fantastisk bra musikk. Så,
jeg skal ta og sjekke.
Men, jeg, men det er sant, så du ser at hvis du kjøper den på DVD eller noe sånt, så det kan være hva som helst de har satt på musikk. Så du kan jo velge selv. Ja. Hva du vil høre på. Du kan høre på The Wall av Pink Floyd mens du ser.
Ja da. Men det er jo, jeg lurer på om, altså jeg las om, om folk som, som basically satt på sånne ambience, sånne creepy sånne ambience lyder og sånt på, over på stumfilm, skrekk stumfilmer.
Ja.
Så, så det er jo noe jeg har tenkt på at jeg skulle ha tatt og prøvd en gang. Det kunne vært kult.
Ja, det er jo absolutt en sånn, her kan musikken ha veldig mye å si for hvor bra opplevelse du får av filmen.
Ja.
For den er jo 50% av filmen, liksom. Så,
ja.
Så det kan man gå feil, eller man kan gå rett. Rett og slett.
Mm.
Men jeg lurer på om vi skal gå inn i spoiler-territoriet, eller om vi skal hoppe over da. At vi ikke trenger å snakke om det, egentlig.
Ja, nei, det er jo ikke så veldig mye å snakke om, men det er jo, det er jo en twist på slutten da. Og,
ja, det er jo nettopp det.
Og jeg lurer jo veldig på hvordan folk på den tiden da reagerte, for filmer rundt den tiden da var jo ikke, hadde ikke utviklet seg såpass mye at, at liksom dette med narrativ og plott var liksom så veldig relevant. Og
nei, altså det var jo relevant, men en sånn twist tror jeg var veldig sånn rart.
Ja, altså litt kanskje. Mer så innviklet plott da, tenker jeg.
Ja, sånn ja.
Så jeg vil jo egentlig tenke at Caligari var kanskje et av de første i da feltet. Men nei, vi trenger ikke gå i noen detaljer, men det er i hvert fall en twist på slutten, og den, den er jo ikke så veldig overraskende når du sitter og ser på det i dag, men den tiden da var nok ganske sånn at folk satt og klødde seg litt i hovedet. Og
ja, det vil jeg tro. Det vil jeg absolutt tro.
Og da også har jo hatt, hatt en veldig stor betydning for filmene som kom etterpå. Dette med å ha en twist på slutten, det er jo det er jo sånn som så M. Night Shyamalan og forskjellige folk liker veldig godt.
Så, ja, og så er det jo veldig klassisk i skrekkfilmen generelt da. Altså, ikke en sånn major greie, men sånn sant i alle fredagen 13. og filmer og whatever, så er alltid Jason i livet, sant? Og Freddy er alltid i livet. Til klisjé, men det var her det begynte, eller i hvert fall en av de første plassene det begynte da.
Tenk at du spoiler alle fredagen 13. og Nightmare on Street.
Ja, for det var ingen som visste det. Det, men det er jo på en måte tvisten i de filmene er jo ikke at, egentlig at det er en tvist at de er i livet, for det er jo åpenbart, fordi du vet jo at det finnes flere filmer, men det er jo på en måte mer hvordan det er eksekutet.
Ja.
Og det er kanskje det som i denne filmen også, at tvisten er ikke noe sånn her, det er ikke Shyamalan, men det er liksom utførelsen, og det er at jeg tror du ser denne filmen og ikke er klar over at det skal komme noe, på en måte. Så jeg tror fortsatt folk kommer til å bli overrasket, på en måte.
Ja.
Men vi kan jo gå videre til neste, hvis ikke du har noe mer å si om den.
Nei, jeg har fått sagt det jeg ville si, jeg, så.
Ja, ok. Supert. Men da går vi videre til neste film, som er Heksen fra 1922.
Thank you.
Hva var ditt første møte med heksen?
Skal jeg si det?
Ja, hvis... Og hvis det var noe sånn, jeg var 7 år gammel, og så bullshit, så kan du bare skrive det.
Nei, heksen kom mye senere i livet mitt. Mye senere, men jeg lurer jo litt på om jeg har helt sikkert sett bilder og klipp av heksen en eller annen plass. For jeg føler at... det er en sånn type film som folk har brukt i musikkvideoene sine, i dokumentarer, i alt mulig greie. For det er så mye crazy ass shit som skjer i denne filmen. Det er masse greie. Så jeg tror veldig mange har forsynt seg av kakor og brukt forskjellige... Jeg er litt usikker om filmen er public domain, men...
Den er ikke public domain.
Nei.
Okay. Dere mener jo svensk filmindustri at de fortsatt har rettighetene til den. Om de faktisk har det, det er jeg veldig i tvil på. Det må i hvert fall være de siste årene det går på nå, fordi han, Benjamin Christensen, han regissøren, han døde jo på 40-tallet.
Ja.
Og den, jeg vet den norske, og jeg tror den svenske også, er sånn at 70 år etter skaperens død, da går det ut av, eller da går det i public domain.
Ja, nettopp.
Så det må være, fordi jeg prøvde jo å finne denne filmen på nettet.
Ja.
Og prøve å finne hvor folk kunne se den her, og det var veldig vanskelig. Ikke på YouTube.
Nei,
men den finnes på Vimeo og Internet Archive.
Ja, og den er jo på Criterion, en veldig god versjon på Criterion.
Lån på Criterion?
Ja.
Herregud, og så har jeg gått så langt for å prøve å finne.
Loser. Ah!
Ja, nei, men tror faktisk, jeg så den som lå på Vimeo, og det var også en veldig bra versjon.
Ja.
Så nei, det er jo tilgjengelig.
Den er nok, jeg har den på DVD, og du får en sikkert tak på platkompaniet, jeg tror. Jeg tror ikke han er så obskur, denne filmen.
Nei.
Men igjen, det er liksom, selv filmen, titlen, tror jeg ikke er så godt kjent blant folk, for det tok veldig lang tid før jeg visste om denne filmen. Men når jeg ble introdusert til filmen, så var det liksom sånn, åja, det er da så er det klippene kommer fra denne filmen, for jeg trodde det var mange forskjellige, for jeg kunne jo se at det var stumfilmer, men jeg tenkte at det var på titals av forskjellige stumfilmer, men så fant jeg ut at alle så er det klippene her var fra samme film. Og da var det veldig sånn, oi, dette er må jeg se, hva er dette for noe?
Ja. Ja, nei, nå ser jeg jo at han døde faktisk i 59, så da tar det kanskje litt stund før den kommer i public domain. Det er jo trist.
Ja, ja. Alt til sin tid.
Nei, jeg tror det tok ganske lang tid før jeg fant ut av den her. Jeg vet ikke om jeg husker hvor det var, men det var ikke James Rolfe i hvert fall. Det her tror jeg var mer sånn, 1001 filmer du må se før du dør eller noe, og så ser du den rare titelen som er, for det er jo heksen skrevet med X.
Ja.
Og en sånn svensk A, selv om han, Christensen er jo en dansk regissør, men den var jo svensk produsert film.
Ja.
Og da, jeg tror egentlig plakaten i seg selv var nok til at det var sånn, ok, den her må jeg se.
Kommer jo på at det er jo en gif fra en av filmen som har vært veldig mye brukt.
Jeg kan tenke meg ikke det for
noe. Ja, jeg trenger ikke å si det, men jeg bare kom på
det der, vi kommer inn på det, vi kommer inn på det. Men det her er jo en utrolig unik film, fordi at den forrige filmen var jo åpenbart fiksjon, men det her er på en måte en hybridfilm som også er ganske unikt fra denne tida, fordi det her er dokumentar slash fiksjon.
Ja.
Og her bruker jeg, må folk forstå at dokumentar, det tror jeg er et sånn, terminologi som blir kastet litt rundt, og da må jeg forklare at dokumentar er ikke virkelighet. Dokumentar er ofte, selv de som virker veldig sånn troverdig og sannferdig, de kan godt være det, men sånn, du må alltid kleppe ting sammen, du må alltid ta bort visse replikker, beholde visse replikker, eller så hadde filmen blitt sånn 30 timer lang. Og det her er en sånn type dokumentar som går veldig langt i den der nesten ikke troverdig lenger type dokumentar. I hvert fall visse deler av den. Men begynner jo veldig troverdig med liksom introduksjon til hva hekse, middelalderen, hvordan oppførte folk seg, hvor kristen var de, ja, de var veldig kristen.
Så mye sånn shots av bøker og tegninger og sånt med sånn der peikestav. Det er veldig, veldig søtt å se på.
Ja, men det er veldig interessant, synes jeg, og det er veldig sånn video-essay-aktig på en sånn skummel, litt skummelere måte. Den er veldig lang, og det er 1 time og 40 eller noe.
Ja.
Men absolutt ikke en drag.
Nei, jeg synes den er veldig underholdende film, men det er jo for at det er så mange forskjellige fortellinger, og så mye forskjellig som skjer i en av filmen, at du kan ikke skje deg, rett og slett.
Ja, jeg tror sånn kvart 50 minutt så er det noen ny crazy shit som foregår. Så ganske banebrytende film, og jeg tror det er en grunn til at den dukker opp på alle sånne lister, sånn, den må du se før du dør, den må du liksom, veldig unik film.
Ja.
Og den er jo delt inn i 7 deler, så det går jo, og du kan jo egentlig bare sette på pause og komme tilbake på de der bruddene, på en måte, hvis du absolutt vil da. Men jeg husker jeg så den her hele veien igjen, og var utrolig fascinert over galskapen.
Ja, det er jo, altså, galskap er jo nesten, vi er litt for snill for det jo. jeg tenker jo, altså med tanke på at det er 1922, og...
Ja, det er crazy.
Ja, og rundt samme år så hadde du Nosferatu som ble jo bannlyst og gjemt vekk, og så er jo en av filmen som er jo ved noe jeg påstår er like skummel og ekstrem som mange av de nye filmene som kommer i dag.
Og ja.
Det er nakenhet. Det er altså du har jævla og masse sånn grusomme skapninger og det.
Ja.
Helt utrolig. Det er ikke måte på hva som skjer i en av filmen.
Og jeg vet jo at jeg tror det skulle være noen historikere sånn involvert, men de ville ikke ha noe med å gjøre, for de ville ikke lage den filmen.
Nei.
Og jeg tror jo han Kristensen, det her var jo hans første spillefilm, tror jeg faktisk. Eller i hvert fall den andre da, hvis det er rett det her jeg ser på. Nei. Jo, andre spillefilm, kanskje. Noe sånt. Han hadde jo også en litt sånn bakgrunn i andre felt før han kom inn i filmen da, som jeg tror var veldig hjelpsomt i den her, for den er jo veldig annerledes på mange måter.
Ja.
Men det er jo åpenbart at det her er en sånn pre-code film, selv om den, nå snakker vi om den koden som kom i Amerika, men den ble jo på en måte gjeldende litt sånn. Altså, filmen begynte å selv sensurere seg selv med tanke på publikum etter en viss stund. Den her har ikke gjort det. Men det skal sies at mange av de scenene som du tenker på som de verste, de ble kuttet i tida.
Oi, de ble,
den her kom ut. Ja. Men de ble satt inn igjen senere. Så de er ikke tapt. De er i filmen. Men de verste scenene ble tatt ut, ja. Og da, vi kan jo egentlig bare snakke om mye av det da, egentlig, for det er jo det. Men altså, etter den der tørre dokumentariske, men som veldig sånn stemningssettende, så går vi jo inn i sånn veldig tidlig, om ikke aller første sånn recreations. Altså, nå prøver de å recreate, ok, hvordan var det på 1400-tallet eller whatever. Ja, ja. Recreation er jo i hermetegn, fordi de her tingene skjedde jo ikke på ekte, men,
nei,
men det er jo helt fantastisk, ja.
Nei, jeg skulle bare si sånn recreation, det er jo noe som blir gjort veldig mye i dag med dokumentarer og true crime og sånne ting. Mm. Og nå kommer faktisk John Carpenter ut med en serie som han har liksom regissert og med masse sånn recreations i forskjellige sånn mord episoder. Mm. Så jeg liker å tenke at heksen på en måte var førstemann av av den type dokumentarsjanger.
Ja, ja, absolutt. Og de har jo virkelig gått all in på de her recreationene, for de er jo et helt crazy sånn set design og kostymer og make-up, og det er jo mange ting jeg har sett og tenker hvordan i all verdens land og rike klarte de å gjøre det her.
Ja, det er jo altså litt magien med stumfilmer også, at det er så gammelt. Det er, altså, disse filmene kom liksom før bestefar min var født, liksom. Som gjør at det blir en slags mystikk med disse filmene, så gjør jeg nesten litt sånn, du vil nesten ikke tro at det er sant.
Ja, det blir mer ekte på en måte.
Ja.
Fordi du i ditt hode også vet du at ok, men det her er 1922, så det finnes ikke data, det finnes faktisk veldig lite teknologi for å gjøre de her tingene.
Mm.
Og likevel så ser jeg de tingene akkurat nå, hvordan gjorde de det liksom. Og en av de kanskje sånn villeste greiene er jo Satan selv som dukker opp i denne filmen.
Som er spilt av regissøren.
Som er spilt av regissøren, som er veldig passende. Egentlig, for en regissør kan jo være en satan. Men han er jo helt hæslig og ekkel og disturbing.
Ja, han færger jo rundt og liksom med tunga ut, og så driver han på med dette her. Hva er det for noe sånn der... som får lage ost, ikke er det?
Jo, det er et eller annet.
Sånn stamp med sånn stav oppi, sånn bare ser du sånn, ja.
Ja, han er nasty. Han er super nasty.
Ja.
Han er liksom en skikkelig satan.
Så han har scenen når han får sånne kvinnfolkene til å kysse ham på rumpo og sånt.
Ja! jeg tenkte det var det du mente det var en gif av.
Nei, det er en gif av vi har altså nettopp prøvd å forklare med han stampen.
Ah, ja, ok. Ja, ja nettopp. Ok, jeg bare trodde det var en gif av den der kysse ham på ræva.
Ja, det burde jo være en gif da.
Ja, for det er jo noe av det sånn sykeste er det, altså du sier det er full nudity, men det er jo ikke sånn, det er ikke frontal nudity, men det er liksom omrisset og sånn, men du ser jo veldig tydelig at folk er naken.
Ja.
Så det er masse nakenhet her som er, men det er jo veldig typisk Sverige da, for de var jo, altså Bergman var jo en av de første til å vise sånn full frontal nudity, og de hadde jo en stor pornoindustri, og de var jo konger og sånn der.
De har en veldig avslappet forhold til nakenhet, tydeligvis.
Det hadde de. Men,
og de har også tydeligvis veldig avslappet forhold til å slippe babyer opp i mat. Opp i suppo.
Ja, for det skjer også i denne filmen.
Ja.
Og det er masse sånne ekle dæmoner og nestige kostymer med sånn bylle rundt omkring, og det er helt ekstremt. Jeg vil påstå at den er på nivå med mye sånn der moderne crazy shit som du ser i skrekkfilmer noen til dags,
ja.
Som er imponerende.
Ja da. Og så en ting som jeg begynte liksom å tenke litt på, Altså, med tanke på at det hekser og mye sånn ritual og sånt, altså, denne filmen her er jo egentlig den første innenfor folk-horror-sjangeren.
Absolutt. Og ikke minst, jeg synes det rart at den ble sluppet gjennom, fordi selv om den portretterer det her dokumentarisk, så er jo det her også egentlig den første sånn filmen så faktiske Satan-worshippers kunne bruke som en sånn eksempel.
Ja.
Så den kan bli brukt til begge hensikter, jeg guess, til, som en advarsel, men også til inspirasjon.
Mm.
Og utrolig, det, jeg vil si at imagery i denne filmen er jo mye mer creepy enn i Das Kabinett til Dr. Caligari, egentlig.
Ja, og det er jo litt for denne filmen på en måte litt mer basert på sann, eller, ja, sann historie, men det er jo måten det filmer på, og da ser man ekte ut. Det er ikke, ja. Den har ikke den der ekspresjonistiske stilen som Caligari hadde. Så, ja, den har jo basically litt sånn dokumentarisk følelse, da. Så,
ja. Og så er det jo veldig inspirert av de her maleriene og fortellingen fra middelalderen, og de, hvis noen har sett de maleriene, de er jo forjævlig. Så du kan jo tenke det når du lager de bildene på ekte.
Ja.
Hvor fucked up det er egentlig.
Ja.
Og så er det jo masse sånn der tortur og av liksom hekse og heksebrenninger og alt, altså det er jo en rot av virkelighet, som du sier, og det gjør det jo litt mer sånn, ok, det her er ikke bare oppdikt på en måte, det er ikke bare tull.
Nei, det er søren, altså når jeg ser filmen opp igjen, så er jo da helt utrolig hva de er. At de tørde å lage etter på en tider. Så det er det som fascinerer meg, egentlig.
Ja, det er sant. Det er bare at de turte å gjøre det.
Ja.
Nei, det her er jo en sånn film som du skulle tro var lost på en måte, fordi ingen ville ta vare på det.
Ja.
Det er liksom egentlig et mirakel at vi skal være veldig takknemlige for at vi kan gå tilbake og se denne filmen.
Absolutt. Men det er ikke en lett film å snakke om, for at det er så mye forskjellig som skjer igjen, og altså, vi kan jo sitte altså, på timersvis og snakke detaljer om hva enkelt sånn, altså, scener og ting som skjer i filmen, men det er nesten noe bare med å se. Det er,
ja.
Ja.
Det er liksom, hvis du liker, så du sier folk horror, eller en witch-estetikken, eller det okkulte, eller altså, hva som helst som har med det, så kan jeg nesten ikke tenke en annen film som er bedre på egentlig alle de områdene enn Heksen.
Mm. Ja.
Fordi, hvis du går liksom lenger frem i tid, så kan det hende at du får noe som jeg vet ikke, som på en måte er mer moderne, men jeg tror på grunn av at den er så gammel og ser ut sånn som den ser, så er alt så mye mer realistisk enn i moderne filmer, vil jeg påstå.
Mm, ja.
Og du begynner nesten å lure på om det er den der gamle, den der, ja, de gjorde det faktisk på ekte. den der, ja.
Jeg kan begynne å lure.
Så det er 100% å anbefale Heksen for alle de. Og du kan egentlig bare se den første halvtimen, og se om det er noe for deg. Og hvis du liker, fordi etter den dokumentarbiten, så begynner jeg ganske rett på med at resten av filmen er egentlig bare en sånn recreation av forskjellige scenarier. Da.
Ja.
Men så skal det jo sies at jeg vil jo si at kvinnesynet i denne filmen er jo ikke helt bra, da, kan vi si. Fordi at de erkjenner jo I filmen at alt det med heks og sånn, nei, det sludder og vås. Men den moderne kvinne har noe som vi kaller for hysteri, og det var det som derfor brente de alle de kvinner før I tiden, for de led av hysteri. Men, og når jeg så den første gangen, så var jeg litt sånn, det hørtes veldig rart ut. Og så googlet jeg hva hysteri var. Og det jo basically bare en sånn moderne betegnelse på sånn heksegreier, at liksom denne kvinnen, de ustyrlige, de må settes til, og tingen var at alle de tingene de kalte hysteri var for eksempel fødseldepresjon, angst, schizofreni, altså alle mentale lidelser som kvinner hadde ble kastet I hysteri.
Ja, det jo litt sånn med disse gamle filmene at det må jo sette seg litt I perspektiv, for det var jo et annet kvinnesyn, selv om det var ikke like ekstremt som før I tiden med heksa, men likevel 20-tallet så var jo fortsatt ganske sånn ja, gammeldags og ja, kvinnen var jo ganske undertrykket på en tid også, så
ja, men så skal det sies at jeg leste I hvert fall på IMDb da, at han Kristensen, han regissøren, han vurderte å kutte hele det segmentet på 40-tallet når jeg tror han hadde funnet ut at det var bare tull.
Ja.
Fordi da hadde jo liksom Freud og alle de her kommet og, ja. Men jeg tror ikke han fikk det til, eller da var det ikke I hans hender lenger.
Ja.
Så de følte jo på en måte med I tidene da, men det har jo bare blitt etterlatt I filmen da, og igjen, den jo fra 22, så du må jo på en måte se den litt fra det perspektivet da.
Ja, ja.
Så, men det jo en interessant ting, I guess. Ja, nei, men hvis ikke du har noe mer, og du brenner inne med I denne filmen,
Nei, jeg eneste jeg vil si til folk at jeg må ta og få sett den, for den
ja.
Utrolig, utrolig film, rett og slett.
ja. Kan, dere burde jo se begge filmene, men hvis dere skal se en av de for denne oktobermåneden eller andre, så jo heksen egentlig den. Den vel anbefalt sterkest I hvert fall.
Ja.
Så... Så kan dere gå og gjøre det, og så skal vi gå og se mer skrekkfilm. Og så kommer vi tilbake I neste episode, da går vi litt lenger frem I tid. Og så går vi videre I den historien til europeisk skrekk.
Jo da!
Så takk for at dere hørte på, og adieu.
I am Dracula. I bid you welcome. It's alive!
We all go a little mad sometimes, haven't you?
They're coming to get you, Barbara.
Great! No, I am much. Right, I'll hit you.
What is that?
Now's your chance to... Listen, we've warned you.